имаме гост в студиото, сега ще ви го представя. Тя е студентка по журналистика, трети курс в Софийския университет, но това нищо не е. Била е съвсем скоро на краткосрочен обмен в Нант, Франция, завършила езикова гимназия във Варна, като ученичка участва в инициатива на Варенска литературна школа за ученици, печели трета награда за проза в конкурса «Любовта в нас» през 2011 година, който е организиран от община Варна и Общински детски комплекс. Същата година е спечелила конкурс за млади български поети за стихотворение на френски език, забележете, на асоциация «Прованс България». И последната награда ще ви кажа, защото те другите са много. Градът през моя поглед във Варна през 2013 година. Имам огромното удоволствие да кажа добър ден на Любомира Петева. Здравей!
Здравейте, добър ден!
Какво правиш ти? Как си?
Добре съм, благодаря.
Всъщност да обобщим това дълго и безмислено малко представям, че ти всъщност си един млад български белетрист, поет, писател.
Прозаик.
А такива няма много деца. Вика, родена си 92-а година, това беше оня ден за мене, за моите колеги беше и сега, по-възрастните ми. И това е много интересно, поне през моя поглед, да ни разкажеш как така си усетила в себе си, че имаш талант за писане.
Ами всъщност аз обичам да чета от много малка. И пиша от много малка, но съвсем несериозно. Никога не съм смятала, че имам някаква изключителна дарба. В гимназията се разви повече това в мен, когато започнаха да ни дават творчески задачи и особено в часовете по литература. И аз започнах да откривам, че всъщност думите са ми много голям приятел.
Аха.
И така започнах да пиша разкази, стихотворения, започнах да участвам в различни конкурси.
А защо участваш в конкурси, интересно?
Ами, опитвам се по някакъв начин да разбера наистина имам ли талант или това е нещо вътрешно.
Търсиш оценката. Това е важното.
Търси оценката. Mm-hmm. По-скоро оценката, отколкото наградата. Нали? За мен никога не е било важно това. И всъщност така. Но не смятам, че има малко хора, които пишат. Напротив, напоследък се запознавам с все повече такива хора. И смятам, че всички трябва да разберат, че има такава среда.
Има такава среда, къде е нейната трибуна. Аз го казах това нещо преди малко, а явно не съм прав, защото наистина има много млади хора, които пишат и се убеждавам все повече. Това обаче къде е тяхната трибуна?
Ами, може би ще е грешно го кажа в интернет, но на първо място там се откриват. Mm-hmm. Там съм открила много сродни души, ако мога така да кажа. Mm-hmm. Но пък и в съвсем случайно съм срещала хора, които пишат. И така, когато разберем, че пишем, чувството е много приятно да намериш взаимни
интереси.
Да. И така, например, в университета има много хора, които се занимават с това. Някои пишат проза, други поезия.
Ти учиш журналистика все пак. Там е нормално да се малко, не се някаква част там да прописва нещо и да се...
Да, но съм имала много интересни случки, така излизаме просто с приятели или в компания, която не познавам и не щеш ли от някъде изкача някой, който когато разбере, че пише, казва, така ли, аз също пиша, какво пишеш, нали, почваме да си говорим за това и така.
Супер звучи. Каза интернет и за мен това е най-нормалната трибуна всъщност. Как пишеш ти? На ръка ли пишеш?
Аз винаги пиша на ръка, да. Много рядко ми се случва да напиша нещо на компютъра. Това е някакво изключение. Винаги пиша на ръка, просто защото на компютър някакси няма душа това, което пишеш. Друго е да хванеш химикала, да почувстваш листа, да... Някакси има аромат всичко. Докато на компютъра е...
И там има аромат на жици, примерно. Да, 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 много интересно. А сега, всъщност, по-миналата седмица се върнахте от Камчия, където имало какво точно да ми обясни, защото аз трудно ще го пресъздам.
Международен...
Аз едно име не мога да кажа като хората, пък за такива сложни неща.
Международен литературен семинар, в който срещнахме с бивши настоящи възпитаници на Московския литературен институт Максим Горки. И аз всъщност попаднах съвсем случайно на този семинар и пак с един мой приятел, с който така се запознахме съвсем случайно и след това установихме, че и двамата пишем. Той ме покани, каза, че ще има други млади писатели. ще има класици.
Така.
Съюза на българските писатели всъщност беше организатор на семинара. И така беше много интересно. Ние изкарахме в Камчия повече от седмица, може би 8-9 дни.
Нон-стоп заедно писатели и поети.
Да.
Леле, майко.
През повечето време на руски.
На руски?
Да.
Ти как си с руски?
Ами аз знам руски.
От къде пък знаеш руски?
Учила съм 3 години в основното училище.
Стига.
Да.
Защото вече не се преподава никъде руски, освен ако нещо не са те приели английски, френски, немски, испански. Чак тогава, нали, евентуално, може би, ако има паралелка. Защо си учила руски? Това било задължително или?
Не, аз исках да уча руски.
А защо?
Ами трябваше да избирам между английски и руски. Аз вече бях започнала да уча френски. И аз реших, че предпочитам руски пред английски. Беше ми интересно.
И сега се справяш с руски?
Справям се, силно казано. Значи аз спрях да уча руски, когато влязох в гимназията. Mm-hmm. Значи вече са минали 6-7 години, откакто съм приключила с руския. Но все още разбирам.
Mm-hmm.
Малко ми е трудно да говоря.
Това са с описта. Браво, бе. Не знае, че има живи хора, които учат руски. Шугувам се, разбира се, има. Не може да няма. Да се върнем на писането. Наистина е много интересно. Имаш ли цел да публикуваш някаква книга, нещо събрани, съчинения? Няколко тома, примерно.
Няколко тома нямам.
Зелени коли.
Събрала съм част от разказите си. Така. Подготвила съм си книга. И желая да издам, но това... Може би на един по-късен етап явно не му е дошло времето, защото човек трябва да израсне за едно такова нещо. Аз познавам много хора, които издават книги, просто за да имат издадена книга.
Mm-hmm.
Но аз искам, ако издам книга, това да остави нещо след мен. Не просто да си я издам за себе си.
Тоест не си готова още за това, така ли?
Не знам дали аз мога да го кажа.
А кой трябва да го каже?
Ами, литературните критици, редактори, някой, който е вече години в литературата, който има опит.
Звучи много интересно. Музикантите имат абсолютно същия проблем, само че те нямат търпение да изкарат албум, но вече не изкарат, защото никой не ги купува и се разпространява музиката им безплатно в интернет. Това е ясно. И те предпочитат да я пускат абсолютно безвъзмезно вече. Това е масова практика, да си пускат сингли, клипове, всичко безвъзмезно в интернет. Защото няма смисъл, просто говорим за българската музика.
Смятам, че е хубаво безвъзмезно да си пускаш таланта. Хората трябва да знаят, че теб те има. И ако ти искаш да прогресираш в някаква среда, ти трябва да го правиш, независимо как. За да чуят името ти, за да видят какво правиш. Аз също имам публикации в интернет, имам мой блог.
Да, ако хората напишат Любомира Петева, както аз направих преди малко, за да знам кой ми е на гости, ще намерят много твои. В смисъл не много, но поне няколко твои творби могат да прочитат.
Така е, да, имам публикации в няколко литературни сайта.
Така е.
В вестника на българите в САЩ също имам публикация. Сега очаквам в едно немско списание преведен мой разказ.
Супер, много добре звучи. За Франция да ни разкажеш, за Нант, преди малко си говорихме, че си изкарал интересен стаж, колегиален бих казал даже.
И да, то всичко беше на шега, на късмет бих казала, при мен нещата се получават така.
Така, то така стат най-хуй трябва.
Отново в интернет открих, че съществува възможност да бъда на стаж във Франция, в едно френско радио, Еврорадио Нант, което е финансирано от Европейския съюз, от региона на Нант. И всъщност бях одобрена в декември месец да замина за Франция за 6 месеца. Стажът започна на 21 февруари. Беше много трудно в началото, заради езика главно, а и заради това, че аз никога не съм работила в медиа.
Да, да,
това,
нормално.
Това, което уча в университета, не е достатъчно.
Ами и аз така мисля. Като чух кои са ти преподаватели, като разбрах, че нито от тях не ми е познат. Не е нормално това, да.
И така започнахме. Още първите дни ни казаха, вие трябва да отидете там и там да правите репортаж, интервю с хора, които не са просто обикновени хора, а с личности, на които ти не можеш да отидеш и с развален френски да им вземеш интервю.
Да, не върви някак.
Да. Затова и още в началото ние получавахме много лоши оценки на нашите работи. Смисъл не става.
Смачкаха ви.
Да, буквално беше много трудно, но два месеца, три след това вече навлязохме в нещата и всеки от нас достигна някакъв връх.
Да, да, да. И сега какво е? Вече повече самочувствие имаш?
Ами, да, имам самочувствие, но не бих казала, че имам достатъчно голямо самочувствие, защото докато не си бил там да го преживееш, няма как да го разбереш. Да. Аз завърших с доста добра оценка всъщност стажа си. Бях първа сред чужденците, защото имаше и французи с нас. Но това изискваше много, много усилия.
И тук възниква най-логичен въпрос. Какво правиш тук? Завършила си сред най-висока оценка сред чужденците във Франция, където били нищо лошо не се сеща в момента. Сигурно има. Ама какво правиш тук? Защо си се върнала отново в България?
Ами, в принцип, аз заминах, за да се върна.
Да, да, така се заминала, ама защо се завърнала? Те повечето хора така заминат.
Имаше в времето, което прекарах там, появи се тази идея да остана, да запиша в френски университет и да продължа образованието си там, но тя много бързо се изпари.
Защото?
Защото не открих в хората това, което искам да открия. Аз не бях достатъчно щастлива там. Освен това, в България по това време се случваха протестите, смяната на правителството.
Екшън имаше, викаш, да, ти са там далече.
И аз там и... Не бих казала, че нищо не съм направила там, защото имахме свобода да говорим по радиото за тези проблеми. И аз много пъти съм взимала интервю и от журналисти, и от студенти, и от хора от протестите.
Супер.
Но някакси не се чувствах себе си там. И реших, че трябва да завърша това, което съм започнала. Ако е писано един ден, аз пак ще отида там и ще продължа живота си там. За сега не го искам.
Ти трябва да видиш още много държави, според мен, поне. Много места също, за да не държави. И тогава да си избираш къде да се установяваш.
Да.
Доволна ли си от това, което получаваш в журналистическия факултет на Софийския университет?
Да, много съм доволна.
Доволна
съм, макар че има неща, които не ми харесват, но... Има много мои колеги, които се оплакват постоянно. Ние нищо не учим, ние нищо не правим. Но аз пък смятам, че ако човек има желание, всичко зависи от него самия.
Журналистика всъщност имаш талант записан. Нали така?
Да.
Е, това какво означава? Защо не станеш професионален писател? Защо не станеш професионален белетрист, прозаик?
Това, което говорихме, беше една от дискусиите на семинара в Камчия, беше, че всъщност в България няма такова образование.
То в малко университети въобще по света го има това образование. Не е много популярно. Не е задължително да си завършил това, за да го
кажеш. Освен това, да, аз не смятам, че някой може да те научи да пишеш.
Точно така, да.
Единственият учител, това е четенето. Колкото повече четеш, може би толкова по-добър ставаш в писането. И така, не знам дали бих могла да стана професионален писател.
Има ли условия в България за такова нещо? То въпрос е тъп, нали? Май няма. Ти кажи обаче.
Не знам, честно казано.
Не си го представяш ли си го за себе си, према?
Да бъда писател.
Само това.
Само писател.
Да.
Ами не. Не си го представям, защото аз обичам да правя много неща, да се занимавам с различни... дейности.
Искаш да имаш разнообразен живот.
Да, освен това, един писател смятам, че трябва да живее още много други животи, за да пише за тях.
Трябва да се затваря. Да има някакъв глупо сериал сега върви по телевизията. Как беше? За един, дето ходи писател уж, ама ходи с някаква следователка по някакви... Абе, глупо работа, май. Въобще трябва какво се сещам. Ами супер, Любомира Петева. Напишете в интернет, прочетете, пък може пък да ви хареса. Пишете на нея. Сигурно има възможност да се свържат с тебе хора, които са те харесали или които биха искали да си общувате.
Да.
Какво би си пожелала? Сега започва новия политически, че и учебен сезон. Какво би си пожелала този сезон?
И пожелавам си да има повече за мен или...
За теб.
За мен. Ами пожелавам си да имам така късмет, както винаги съм имала.
Ага.
Да бъда здрава и повече обичана.
Добре, пожелавам ти го много искрено. Много искрено ти го желая. Така ще приключи нашия разговор. Часът е 16.25. Слушате следобедния блок на Дарик Радио. A blossom fell from off a tree.
It settled softly on the lips you turned to me. The gypsies say, and I know why, a falling blossom only touches lips that lie. A blossom fell, and very soon I saw you kissing someone new beneath the moon. I thought you loved me, you said you loved me. We planned together to dream forever. The dream has ended, for true love died. The night a blossom fell and touched two lips that lied.
The gypsies say, and I know why, a falling blossom only touches lips that lie.
I thought you loved me, you said you loved me. We planned together to dream forever. The dream has ended, for true love died. The night a blossom fell and touched two lips that lied.
Това е българското национално Дарик радио. Дарик.
Вчера беше специален ден за моето момиче. Парти за 16-ти и рожден ден. Благодарение на моята нова Шкода Рапид се справих блестящо, просторна и комфортна. В нея събрах всичко за партито. Превозих и приятелите на дъщеря ми, а купонът започна още в моя Рапид с тяхната любима музика и с динамичното управление от 7-степенната DSG трансмисия. Моето момиче се гордее с мен. За радост бащите нямат ваканция. Новата Шкода Рапид. Перфектно оборудвана. На цени от 21 880 лева с ДДС. 5 години гаранция и подарък автокаско.
Оперативна програма «Конкурентоспособност» работи в 4 направления – инвестиции в иновации и знание, създаване на благоприятна бизнес среда, технологична модернизация и енергийна ефективност, финансиране и финансов инженеринг, укрепване на пазарните отношения с Европа. Повече за програмата и отворените процедури за кандидатстване вижте на интернет страницата. В изпълнение на проект «Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма – развитие на конкурентоспособността на българската икономика», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще.
Отново на училище с грация и двоен подарък. Избери своята Hello Kitty, модна чанта, компактна раница, чанта за лаптоп или шопинг количка. И втори подарък, любимата гривна на звездите, Парис Хилтън и Хайди Клум. На училище с грация и стил.
7 години най-добрите работодатели в България. Близо 500 изследвани компании и повече от 70 000 мнения на служители оценили своя работодател. А вие попитахте ли вашите служители какво ценят най-много в работата си? Разберете това, като се включите в проучването «Най-добрите работодатели». Аун Хюит заедно с Дарик Радио и тази година ви канят да се присъедините към работодателите, за които мнението и ангажираността на служителите е най-важно, на www.bestemployersbulgaria.com.
И тази седмица всичко за ученика в Kaufland. Водни бои в кутия, 12 цвята, само за 99 стотинки. 5 броя тетрадки формат А5, 40 листа, само за 1 лев и 99 стотинки. Несесер с ученически принадлежности, 23 части, само за 4 лева и 49 стотинки. И ученическа раница на изключителната цена от 4 лева и 99 стотинки. Бъдете готови за старта на учебната година с Kaufland!
Дарик. Това е Дарик.
В 16:30 добър ден, аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик Радио.
Вдигането на максималните осигурителни прагове в здравеопазването ще рефлектира в ущърб на лечението на българските граждани. Становището на работодателите в сектора по повод предложението на синдикатите за увеличаване на осигурителните прагове от началото на 2014. Според председателя на асоциацията, която представлява работодателите в здравеопазването, доктор Димитър Димитров, подобна стъпка би била немислима, ако преди това стойността на клиничните пътеки не бъде увеличена с поне 5%. Димитър Панев още по темата.
Преди месец в Асоциацията на работодателите в здравеопазването постъпва писмо от КНСБ с предложение от до година осигурителните доходи на работещите в сектора да бъдат увеличени, поясни Димитров.
Направеният анализ показва, че за всички лечебни заведения само за първото 6 месечи на 2013 година работодателите сме изплатили над 400 000 лева повече, тези, които са успяли да вдигнат работните заплати на персонала, и над 300 000 лева осигурителни плащания, повече спрямо миналата година. А цените на клиничните пътеки са замразени. От тук лечебните заведения изпадат в една невъзможност. И би било много красиво и хубаво да вдигаме осигурителните плащания с красивите думи на синдикатите, че това е за работник и служител, а при пенсиониране ще получава по-високи пенсии и така.
Според доктор Димитров обаче, първо трябва да се обсъди дали от следващата година ще има увеличение на стойността на клиничните пътеки и едва тогава да се реши ще има ли увеличение на минималните осигурителни прагове и ако има, с колко процента ще бъде то. В противен случай...
Основната опасност първо и основно ще рефлектира още по-зле върху лечението на граждани. Знаете ли, хвощата на финансиране и липсата на средства в здравната каса. И не е уместно в момента група хора да се съберат и да подпишат някакви цифри, че от до година се увеличава това или онова. Това е като вкъщи, вие очаквате евентуално, че може би от някъде някой лев ще дойде и последните 5 лева си ги давате днеска и до края на годината няма с къде да си купите хляб. Али, давам най-прост пример.
Ще настаняваме в хотели прииждащите от Сирия бежанци, обяви пред Дарик председателят на Държавната агенция за бежанците Никола Казаков. Той и вице-премиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев посетиха тактическите щабове в Хасково и Елхово и центъра за бежанци в Пъстрогор. Информацията допълва Русица Александрова.
С постановление на Министерски съвет са отпуснати 565 000 лева. С тези пари ще се осигури така нареченото алтернативно жилищно настаняване, обясни Казаков.
Това са за 500 човека до края на годината, 500 места. Това пак е глътка въздух. Аз съм ги намерил. Намерил съм ги, да. Три бази на държавни предприятия.
Които са на територията на
София, защото полето става процедура.
По този начин ще се освободи място в един от най-препълнените центрове в страната, този в село Пъстрогор, който е най-близо до границата. Днес там на посещение бе вице-премиера и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев. Той посети и тактическите щабове в Хасково и Елхово. Вице-премиерът съобщи, че в момента капацитета на всички места за настаняване в България е превишен с над 380 бройки. До 10 дни обаче ще е ясно кои ще са новите помещения, в където ще бъдат настанявани бежанци.
Те вече се оглеждат, но в момента, докато няма решение, не бих искал да говорим за това, защото ще създадем шум система.
Изготвят се критерии, по които бежанците ще се разпределят на различни групи съобразно риска, съобщи още Йовчев. Вицепремиерът уточни, че например по-малко рискови са семействата. Групите, които счетем за рискови от гледна точка на националната сигурност, ще бъдат с по-ограничена форма на придвижване и към тях ще има по-засилен контрол от страна на държавата, уточни Йовчев. На въпрос дали има информация в досегашния поток от бежанци да е имало представители на терористични организации или на неприятелски разузнавателни служби, министър отговори, че конкретни данни за непосредствени рискове няма.
Но не можем да не признаеме, че при този ускорен поток и при тази ситуация, която е в близки изток, такива рискове съществуват. Така че ние трябва да създадем необходимите организационни мерки, включително и технически, за да намалиме тези рискове, да ги сведеме до минимум.
През нощта е ясно, утре предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над източна България и възможно е там на отдални места слабо да превали. Максимални температури между 23 и 28, в крайните югозападни райони до 30 градуса. По Черноморието също слънчево, с временно увеличение на облачността и на места по северното крайбрежие. Максимални температури на въздуха и на морската вода приблизително еднакви между 23 и 26 градуса. Вълнение на морето 1-2 бала.
Между другото, това е следобедният блок на Дарик Радио.
Следобедният блок на Дарик, 16:44, 5 септември, четвъртък. Отиваме към една пещера. Какво е да стъпиш на дъното на земята? Отговорът на този въпрос знае българският спелеолог Теодор Кисимов, който стигна 2145 метра дълбочина в пещерата Крубер-Вороня. Самата пещера се намира в Абхазия, Грузия и е част от планинския масив Арабика в Голям Кавказ. Крубер-Вороня е най-дълбоката пещера в света със своите 2196 метра дълбочина. Теодор Кисимов и още двама международни пещерняци, Константин Стоилов и Пламен Спилков, бяха част от международната спелеоекспедиция Крубер-Вороня 2013 с цел проучване на пещерата и събиране на пещерна фауна. Повече за тази пещера и преживяванията в нея чуйте в репортажа на Виля Янкова.
Теодор Кисимов и Константин Стоилов за втори път стигат до дъното на Земята. През 2005 година двамата достигат най-дълбоката тогава зала Game Over, която се намира на 2080 метра дълбочина. След това в пещерата са разкрити още части и днес тя достига 2196 метра, като последните 50 метра са част от воден сифон. Какво е да си на дъното на света, чуйте от Константин Стоилов.
2005-та като бяхме там с него на Game Over 2080 метра, тогавашната и най-дълбока известна точка. Имаше езеро на дъното и ние заставахме на ръба на езерото, извадихме българския флаг, снимахме се. Тази година, стигайки аз до въпросната зала, езерото го няма, което ми позволи да сляза децата, може би 1 метър по-ниско и да стъпя на дъното, т.е. за дъно, ама да стъпиш. И понеже е един такъв песъчлив нанос, да го наречем, глинещо песъчлив нанос, на който всяка стъпка си личи. И бе друго е да знаеш, че твоите стъпки са останали там.
Какво е усещането всъщност да бъдеш толкова много метри под земята?
Някъде бяха казали, че влизането под земята е стрес и колкото по-често го правиш, толкова този стрес се намалява. Да, помня си слизането надолу, първоначално да си кажа, заставаш на един отвес, не му виждаш дъното, това е са 150 метра надолу. Ако нещо се случи, летиш, нали? Край на краища, няма шанс да оцелееш, ако полетиш. Това е навлизане. Една седмица по-късно вече, когато излизам, значи тогава големите отвеси вече не те плашат. Тогава разбираш, че по-тежката част на пещерата са реално провиранията през тесните участъци, отколкото свободния широк обем, когато просто трябва да има сили да движиш нагоре по въжето.
Каква е средата?
Влажна. Тъмно и влажно. Значи пещерите възможността градира на 100%, грубо казано. За тъмнината, как да е, свикваме с челника, пък чувството вече като си на повърхността и излязъл след седмица ти да види слънцето, небето, вятъра, не, вече, меко казано, е еуфория.
Целта на самата експедиция е изследването на фауната на пещерата и хващането на вид риба, който живее на тази дълбочина. На това ниво достигнатото дъно почти се изравнява с морското равнище и улова на тази риба би показал, че пещерата има връзка с сладководен хидроисточник. Теодор Кисимов разказва за спускането в пещерата.
Много прилича на тези експедиции, които са във високите планини като Хималаите. Такъв експедиционен стил с подземни лагери в пещерата, предвиждане между тях и пренасяне на огромно количество багаж. Колкото по-нагоре, толкова по-голямо количество багаж, толкова по-надолу, то се минимизира, тъй като се минимизира и броя на хората, които отиват на тази дълбочина. И пренасяне на много голяма, на немалка екипировка, да го кажем, за водолазите. Всъщност целта, една от целите, да ловим тази риба точно в този най-крайен сифон. Това е галерия напълно запълнена с вода. Тоест в нея няма въздух. Тези, които са по-дълги, изискат вече изпълнението на водолазна екипировка. Тоест хората, които искат да ги примат, трябва да имат и такава подготовка.
Въпреки че говорят изключително скромно за своите постижения в Крубер-Вороня, българските спелеолози правят нещо изключително сложно. Теодор Кисимов е единственият българин, достигнал 2145 метра дълбочина. Прекарва 12 денонощия под земята и преодолява няколко сифона с задържане на дъха. За сега това е най-големият български успех в спелеологията.
Интересно, долината Game Over със сигурност е нещо, което си заслужава да бъде видяно дори на снимка. Толкова следобедния блок за последния работен ден тази седмица. Изкарайте весел празник утре и си припомнете българската история, разбира се. Сега приключваме на пулта Боян Кокудов. Аз съм Нико. Останете с програмата на Дарик Радио и спортно шоу Гонка.